Ar ziņām studijā Artis Krauklis. No vakardienas vairākās Eiropas valstīs mīkstināti ar koronavīrus saistītie ierobežojumi. Tā Itālijā atkal atvērti veikali, bāri un restorāni. Arī Ungārijas galvaspilsētā Budapeštā restorāni var atvērt ārā terases. Un apmeklētājiem atkal pieejami parki, zoodārzi un slavenie peldbaseini. Tāpat Čehijā pēdējo nedēļu laikā varas iestādes no jauna atvēra ekonomiku. Darbā atsāk vairums veikalu, arī kinoteātri, teātri un brīvdabas restorāni. Kā šis laiks pagājis īrijā valstī, ko par mājvietu izvēlējušies daudz? Latvieši stāsta Guntars Štikovs, kurš šajā valstī dzīvo jau vairāk nekā 15 gadus.
Marta sākumā firmas aizvērās ciet ļoti daudz un bija pavēlēts visiem sēdēt mājās. Cilvēki uztvēra to vispārāk viegli, tad firmas lieldienā pieņēma ļoti stingrus noteikumus, kad nedrīkst pārvietoties tālāk par 2 km no mājām. Vecie cilvēki pēc 70 gadiem vispār neko nedrīkst iet. Daudz punkti bija, kuru policijas apstādināja un jautāja, kur jūs dodaties. Pa 4-5 kontrolpunkti regulāri pie jautājumu, kur dodies, kur strādā, kur dzīvo. No 5. maija mazliet it kā atviegloja to situāciju. Drīkst arī jau veci cilvēki pēc 70 gadiem jau iziet no mājas. Tieši 18. maijā sākās pirmais posms, lai atvieglotu visus tos karantīnas noteikumus. Bet nu nekas daudz nav mainījies, tikai atļauts ir celtniekiem sākt strādāt un dārzkopiem. Bija situācija, kad atlidoja lidmašīna ar viestrādniekiem, lai novāktu zemeņu ražu. Ap 200 cilvēku tad bija sabiedrībā sašutums, kā tad viņi drīkst un kāpēc viņiem nav jāsēž karantīnā un kāpēc mums ir jāsēž karantīnā, bija bišķiņa rezonanse šajā sakarībā. Visi turās viens no otra pa gabalu, bet nu būtībā uz ielas jāredz, ka cilvēki viens no otra baidās un tie cilvēki ietums, un ja tu brauc ar mašīnu, tad jābūt ļoti uzmanīgiem, jo cilvēki vienkārši neskatoties iziet uz braucamo daļu, lai apietu cilvēkus vai kādas skrējēji, izskrien priekšā uz mašīnai, lai apskrietu cilvēku, kur dodās.
Radio Skonto dienas ziņas tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.